Pirmais rociens bija labs. Es pat brīnos, ka man nebija satraukums īsti pirms abiem startiem, jo laikam bija tā sakoncentrēsies un gatava. Bet, nu, otrs rociens neizdevās, kā bija plānojis. Cerams, ka rītdien izlabošu visu un viss būs labi. Centos nedomāt par to, un es ir parasti cenšos nestīties, kā iepriekšējā meitene nobraukusi ne uz finišu laiku, ne uz ko, lai tas man neietekmētu. Nu, šodien bija daudz, daudz labāk. Treniņos, ja man augšā tā starta virāša nesanāca pa visam, tā kad tieši šodien bija jau tā optimāla. Man starta virāžas nesanāca līdz galam, tur uz kājām bija, tad, un vēl 13. Virāža trases beigās. Ā, nu ir, es jau tā īsu ar treneru, mēs tur augšā iesildamies, pirms tam, lai ir asumiņš, bet svarīgi jau ir tā, lai nav pārāk liels uztraukums. Saka, tad jau ar nav labi, vajag tā pa vidu. Ar labi pozitīvā centīšos pārdomāt savus braucienus un tā, lai rītdien būtu vēl labāk un nobraukt savus divus labākos braucienus šajā trasē. Nu, man pirmajā braucienā bija personīgais starta, tad es cerētu un ļoti gribētu uzraut vēlreiz, vēl ātrāku startu un, protams, uzlabot arī trases finišu laiku. Nu, izbraukt trasu un izbaudīt kārtīgi braucienus.